Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты пятницы, 16 снежня.
Сперша коротко про надворье.
Будет идти дождь со снегом. Температура от 0 до 2 градусов тепла.
У Беларуси и в свете.
Палата представников Республики Беларусь разглядает бюджет на 2012 год.
У Молдове парламент обирает президента.
У Москве президент России Дмитрий Медведев встречается с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом.
Так само гэты дзень.
У 1951 годзе у Мюнхане быў заснаваны Беларускі інстытут навукі і мастацтва, даследча-выдавецкая ўстанова беларусаў на эміграцыі.
У 1991 годзе ў гэты дзень Казахстан абвясціў незалежнасць.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1939 годзе Алег Бембель, беларускі філёзаф, паэт, публіцыст і дысідэнт.
У 1955 Слава Корань, гітарыст і вакаліст, лідар рок-гурту «Уліс».
Гэты дзень памерлі.
У 1978 Яніна Глебаўская, беларуская акторка тэатру імя Якуба Коласа.
Триста шестьдесят пять дзён таму на сайте Свободы, дзень у загалоўках.
Еўразвяз патрабуе доказаў гандлю органамі ў Косаве.
Москва, 1300 затрыманых.
У Беларусі за два дні датэрмінова прагаласавалі 7,2% выбарцаў.
Расія абяцае Беларусі 4 мільярды даляраў за інтэграцыю.
Толькі траціна расейцаў лічаць Беларусь дружалюбнай краінай.
Тимашэнку не выпускаюць з Кіеву.
Рэйтынг Лукашэнкі ў Расіі абваліўся на палову.
У Кот-д'Івуары страляюць.
Акція салідарнасці на плошчы Свабоды.
Былы жодзінскі следчы Андрей Пыжык вымушаны хавацца за мяжой.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калі імперія знікне як дым, дзе будзеш ты і з кім? Чыю трымаеш ты зброю, мой брат? Які натоўп твой урад? З песні «Калі імперія знікне» гурту «Уліс».
Зараз вынікі дня. Чацвярга, 15 снежня.